Dragii mei frați, vă spun și eu, un bine v-am găsit. Mă bucur că sunt în mijlocul dumneavoastră din nou și pentru început aș vrea să vă mărturisesc că sunt fericit la puterea a treia. Cel puțin de trei ori fericit. Și aș vrea să vă explic această mărturisire. În primul rând, sunt fericit că am venit acasă. La casa mică și în aceeași rezonanță la casa mare, pe care o numesc din toată inima familia mea, Neemia, Biserica lui Hristos, biserică locală. Și al doilea lucru pe care vreau să-l mărturisesc. Sunt fericit că m-am întors îndrăgostit. Îndrăgostit de o prințesă de pe malurile Tamisei. Prințesa despre care vreau să vă vorbesc mai mult se cheamă Ezdra, Biserica Ezdra, de care inima mea s-a legat și m-am îndrăgostit cu adevărat. Am găsit în acel spațiu spiritual truda imensă a Duhului Sfânt, luptând spre modelare, oameni care îl iubesc pe Hristos, oameni care au intrat în mistica revărsării Duhului Sfânt și truda este imensă. M-am bucurat să văd aceste lucruri și preț de o lună și ceva am slujit în această biserică și în acest context și în același timp am fost slujit. Vreau să spun că m-am întors îndrăgostit de această biserică și îi salut cu ocazia aceasta pentru că probabil mulți dintre ei se uită la această emisiune și de dragul unui personaj foarte interesant, se numește Sorin, vreau să strig Aleluia! Am să vă explic la momentul potrivit de ce fac această manifestație. În al treilea rând, sunt fericit pentru că astăzi am ocazia să vorbesc la sărbătoarea femeii din biserica noastră. Aș vrea să le salut, așa cum știți că vă iubesc din toată inima, și cer bărbaților, dacă nu au dispărut de pe scena entității de care vorbesc, să aplaude cu toată inima! Cam anemic. Dar mai vorbim noi. Cu această ocazie am bucuria și fericirea să citesc dintr-un pasaj foarte drag mie, cred că funcționează jucăria, încă o dată. Nu am să vă dau trimiterea și așa cum sunteți obișnuiți, pasajul se află ca întotdeauna înainte de Apocalipsa. Dați-mi voie să dau citire acestui pasaj. Avem o soră micuță, mai mică, care n-are încă semnele maturității. Ce vom face cu sora noastră în ziua când vor veni pețitorii? Dacă este zid, vom zidi niște zinți de argint pe ea.
Dar dacă este ușă, o vom închide cu o scândură de cedru și pare a fi cu un drug de cedru. Eu sunt un zid și în semnele maturității mele sunt ca niște turnuri. În ochii lui am fost ca una care a găsit pace. Dragii mei, problema geniului feminin, femeii ca entitate, este profund disputată, comentată și dezbătută în Sfintele Scripturii. Vreau să vă spun câteva aspecte la care m-am oprit pentru acest început. De ce este atât de disputată? Pe de o parte, reprezintă cu adevărat coroana creației și este personajul pământesc primordial, știu la cine arat cu degetul, primordial, care intră în ființă ocolind țărână. Și Dumnezeu o extrage din bărbatul Adam, arătând că în el e ceva care nu poate ieși la suprafață, decât dacă Dumnezeu intervine. Și singurul cerebral care să o cunoască este doar Adam și să-i zică, este din mine! Cu toate acestea, ceea ce este numită coroana creației, pe măsură a adus la polul opus al existenței ei o calamitate reală peste natura umană. Și sub povara acestei calamități devine un personaj extrem de disputat. Ce observ, ca să nu trec în revistă toate aspectele? Că de la prima descriere a femeii în Scripturi, îl vedem pe Dumnezeu trudind, nu numai pentru reabilitarea femeii, ștergându-i cazierul, cu mult mai mult, pentru a-i dărui locul pentru care a fost creată. Un loc demn de mireasa Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Se pare că și cerebralul Adam a intrat în jocul acesta. Și înclin să-i dau dreptate lui Iulian, pentru că nu l-am auzit vorbind despre acest subiect doar decât în ultima vreme, și mai apăsa, bineînțeles. Întotdeauna am perceput judecata din Eden ca fiind un soi de joacă de copii dând vina unii pe alții. Și am zis că prea repede femeia se spală pe mâini și arată șarpele. Dar noi habar n-avem cine era șarpele. Practic, văd în aceasta o evaluare că cineva mult mai mare a venit peste mine și m-a copleșit. Să-mi cer iertare de la Adam care este în ceruri, că l-am văzut un copil zgâiat care se scuză ieftin când este prins cu o caua mică. L-am văzut atât de laș spunându-mi, femeia pe care mi-ai dat-o, intras la răspundere, și aici ai dreptate și te și înțeleg de ce.
În aceste cuvinte pare că Adam văzuse o realitate în femeia lui pe care nu voia să o piardă. Unii sfinți părinți au spus că de dragul nevestei, în sens uman. Eu cred că e mult mai mult. A văzut ceva care nu trebuie pierdut. Și de aceea, din pricina nevestii care mi-ai dat-o, am decis să merg cu ea. De ce din pricina ei? Pentru că este ceva în ea cu totul și cu totul deosebit. Nu trebuie pierdut. Și în felul acesta, în ghilimelele de rigoare, forțează mâna lui Dumnezeu și cred că abia aștepta Dumnezeu să-i forțeze cineva mâna dacă nu și-o forța singur. Femeia este extrem de disputată în textele sacre ale Sfintelor Scripturii. Am găsit mulți autori inspirați care au încercat să participe la reconfigurarea caracterului feminin. Dar văd în același timp o dimensiune care ține de limita umană, limita bărbatului post-edenic. Despre ce este vorba? După cum vedeți, în lista oamenilor sacri ale Sfintelor Scripturi, femeia aproape că nu există. După cum vedeți, inclusiv cel pe care îl numesc al doilea om după Hristos, și anume Sfântul Apostol Pavel, încearcă să se depășească pe sine, dar nu reușește, pentru că mentalul general era de așa natură încât femeia este sub obroc, ținută cumva sub nivelul bărbatului. Cu toate acestea, l-am găsit pe Apostolul Pavel într-o exprimare elevată de un adevărat evreu educat, încât ne strecoară această dimensiune spre această fereastră a entității femeii despre care vorbesc. Cum toată Scriptura are pe cei mai mulți autori bărbați, imaginați-vă ce spun aceștia, inspirați fiind despre femeie. Avem doar 3 cărți în care se vorbește efectiv despre o femeie importantă, Ruth. Cum? A, nu v-am pierdut. Estera. Și Doamne iartă-mă, Solomon. Dar el nu zice nimic, nica. El, de fapt, n-are ce să spună, ci redactează spusele femeii. Ori în această carte pe care o iubesc din toată inima, găsim genul feminin în splendoarea ei, genul lui, nu? Femeia în splendoarea ei, da? Într-o teribilă confruntare cu exponentul maxim al seducției. Pentru prima dată, tsunamita această păstoriță nebunatică învinge proiecția luciferică prin Solomon, care a venit ca seducție asupra ei. Și reușește să spună în final că dragostea este tare ca moartea. Și tare am fost intrigat căutând, n-ar fi fost mai mult să spună mai mult decât moartea? Ei, aici este legătura. Și afirmațiile despre care am vorbit se regăsesc mai înainte față de acest text. Un text de altfel extrem de dezbătut și controversat. Și mulțumesc, Mihaela, că mi-ai adus aminte de el. Și mulțumesc că mi-ai primit refuzul de a discuta, pentru că am dorit să o facem astăzi în biserica noastră. Este un text foarte discutat, pentru că din punct de vedere al coerenței ideilor, nu-și găsește locul în întreaga scriere din Cântarea Cântărilor. Și după cum vedeți, e un text controversat. E bine, interpretarea celor afirmate aici trebuie făcută neapărat în legătură cu contextul și tema și acțiunea cărții întregi. Practic, această sunamită, scăpată din lanțurile seducției solomonice, revine în habitatul păstorelului pe care îl iubea și în acest context de biruință, doar femeia poate scrunta orizonturile. Și vedem aici un orizont abisal pe care ea îl punctează. Problema generației viitoare în confruntarea nemiloasă cu pețitorii. Despre ce să fie vorba? Găsesc aici, dragii mei, o clar viziune demnă de toată aprecierea și lauda celor ce pot contempla ideile din text. Să nu te copleșească biruința, dragostea, să fii totuși lucidă și să te intereseze soarta generației care intră în scenă. Și deodată, într-un mod atât de figurat, dar în același timp probabil proiectat într-o realitate, zice, avem o problemă, păstorel, vino încoace. Care să fie problema? Avem o soră mai mică. Generația viitoare, da? Vă prindeți, fraților, să vorbesc singur. O soră mai mică. Și ciudățenia este că o descrie încât sunt obligat la un limbaj eufemistic. Nici n-am găsit termenii care să ne țină în echilibru. Dar este foarte directă și practic semnalează că are o problemă de identitate a maturității ei. Ce am eu, a zis, spune sunamita printre altele, sora noastră nu are. Și din acest punct de vedere se află într-o vulnerabilitate extremă. Care este vulnerabilitatea? Este dată de pețitori. Și ce e rău în asta? E un mare rău. Peste tot unde omul a intervenit, a mutilat modelele originare. De trei ori pe parcursul cântării cântărilor ați semnalat această expresie. Nu treziți dragostea. Fiice ale Ierusalimului, vă jur pe ce este mai scump, nu treziți dragostea până nu vine ea. Adică ea vine. Nu umblați acolo, în cutia asta. Cine avea să umble în această cutie? Cine? Pețitorii. Care au redus modelul originar, acoperind poate o supragrijă față de realitatea socială și în esență strivind și modelând un mister al iubirii. Sora noastră, care e mai mică, nu a trăit, nu a experimentat ce am experimentat eu. Și asta e marea ei îngrijorare. Ce experimentase sunamita? O dragoste ca focul, care e tare ca și moartea, e necruțătoare. O dragoste care a învins seducția luciferică, solomonică. Și mistica acestui fenomen vine de la Dumnezeu. Pentru că dragostea vine din Dumnezeu. Și despre acest fenomen aș putea spune cu toată certitudinea că este o formă particulară din mistica nașterii din nou. Pentru că te legi de o persoană atât de adânc și dea bunul Dumnezeu să fiți legați cel puțin cum sunt și eu, dar este încă hăt mult mai mult. Asta e mistica dragostei care vine în mod natural. Te legi încât nu te mai poți rupe. Sora noastră n-are această mistică și în curând vor veni pețitorii, mai ales dacă este și frumoșică și din familie bogată, mai ales dacă, voi să vă spun că am fost în familia regală, văleu, ce am văzut acolo? Faceți cruci să nu vă nașteți acolo. E cea mai mare problemă care am văzut-o, era legată cum va mântui Dumnezeu pe un astfel de om născut într-o familie regală. E de neimaginat. Probabil că Dumnezeu a îngăduit ca opulența și imaginația oamenilor să meargă la extremă. Ori, dacă ești și bogat și pețitorii și mai mult și știți cum s-au făcut căsătoriile acestea în lume, de cel mai multe ori în zonele aglomerate de bani și de averi, și grija acestei sunamite era față de noua generație. Ce va face în generația când pețitorii vor veni să dea târcoale? Trebuie să spunem de la bun început că pețitorii nu ne iartă nici pe cei îndrăgostiți, autentic. Vor veni, ne vor urmări până când Domnul ne va lua din lumea aceasta. Despre problema pețitorilor este un capitol foarte larg și plin de învățăminte. Dar haide să ne scufundăm în soluțiile pe care le vede sunamita față de generația nouă. Pericolul dat de pețitori. Nu, m-ați prins? În paradigma pusă, în metafora aceasta. În primul rând observ că stă în dubiu. Nu știu din ce categorie face parte sora ei. Dar, ca un extraordinar psiholog, face o radiografiere în ceea ce privește caracterul generației noi, care vine după noi. Și această generație pare a se încadra în două tipare distincte, eventual și amestecate, dar distincte, vrea să ne spună această extraordinară femeie. Unii din ei au profilul de zid și la rândul ei spune că este un zid sunamita în textul și în confruntările date, în textul care arată confruntările cu Solomon. Eu sunt un zid. Cu alte cuvinte, sunt persoane care te pot ține la distanță. Când vin pețitorii, și vom vorbi despre ei, au datul de a se mai gândi odată. O a doua categorie este acel profil de ușă. Când vezi o ușă, îți vine să intri pe ea, nu? Dacă vin pețitorii în jurul acestor persoane care sunt profilați în ușă, încearcă! Încearcă! Și deschide. Atunci sunamita zice, n-am decât o singură soluție. Să iau un drug de cedru. Cornelia, ai fete, da? Drug de cedru, pușcă, carabină, nu? Să te vedem dacă rezolvi. cei ce au disponibilitate de zid nu sunt infailibili. Așa rezultă. Și asupra lor intervine Sunamita și zice, îi vom pune zimți de argint pe zidurile acestea. Dragii mei, sunt două soluții care se leagă de mistica spirituală creștină, biblică, în universalitatea ei. Zimții de argint țin de regalitate, de acele valori regale, da? Simbolistica pe ziduri, nu? De regalitate. Nu putem să le dăruim experiența noastră, nici să se îndrăgostească autentic și nici să primească mistica nașterii din nou prin întâlnirea cu Hristos. Frații mei, părinții mei, mulțumesc că ai vorbit despre influență. Da, putem influența, dar în acest aspect niciodată interveni. Mistica întâlnirii cu Hristos ține de ceva care vine. Dacă intervenim în zona aceasta, rezultatele sunt de a complica procesul. Sau ne transformăm în pețitorii confesionali, da? Și învățăm tot despre gogoașa religioasă în care trăim. Și vor crește mari și frumoși, dar goi în centru. Le vom da botezul, vom fi fericiți că sunt credincioși. Și ca orice gogoașă, când vine încercarea, buf! Nu treziți dragostea înainte ca să vină ea. Dar ce puteți face? Să accesați valorile regale ale lui Hristos. Vom vorbi și despre ele. Același lucru se întâmplă cu cei ce sunt vulnerabili. Cu cei putem bloca sau să-i ajutăm să se blocheze pe ei cu modelul unei iubiri autentice față de iubitul pământesc și față de iubitul ceresc. Astea sunt soluțiile care le propune Sunamita. Aș vrea să vă spun câteva lucruri care țin de aceste valori. Cu vintele. Să fim atenți la cuvintele care le producem între noi față de celălalt. Vă aduceți aminte de întrebarea Mântuitorului pe care o spune celor doi mergând pe drum? Ce sunt aceste cuvinte între voi? Și avem două persoane cu care discutăm. Băi, și vorbim. Măi, și producem ca pe bandă cuvintele. Sunt eu însumi cu mine însumi? Da? Și partenerul de viață. Și nici nu ne dăm seama ce facem în această rostire. Soluția pe care o dau scripturile țin de finalul din Maleahi, trec în viteză numai. Unii erau contestatari chiar și al lui Dumnezeu, dar unii care erau credincioși au vorbit cum? Unii cu alții față de aceeași realitate. Cum au vorbit? Nu știu. Dar ce știm? Că cineva de sus ne ascultă și atunci niște cărți de aducere a minte au fost deschise și au consemnat cele spuse. Oameni buni, părinți dragi, ce vorbe sunt între voi în preajma copiilor dumneavoastră? Ele vor fi valori sau non-valori? Vreau să atrag atenția spre un lucru atât de vulnerabil. Între noi, ca familie, suntem o carte deschisă. Și când mi-am dat seama, zic, bă, dacă mă cunoaște Dumnezeu și mă citește zi de zi, de ce m-ați citit și voi? Ce să mai ascund? Sunt ceea ce sunt. Dar când ne lecturăm unii pe alții, sunt lucruri bune, Oana, nu? Sau nu, la voi nu sunt rele, numai la mine. Nu. Mulțumesc. Și rele. Și nu știu cum, Doamne, iartă-mă că avem o poftă. Și cum vezi la mâia, îți vine pofta să... la cele rele. Și vorbești cu tine și tot ce în tine. Și te întâlnești cu partenerul, cu celălalt, iar și cu el, că nu-i suficient că ai zis tu. Și te aude copilul. Vreau să vă spun un lucru. Familiile care n-au vegheat la capitolul comentariilor negative față de biserică, autoritățile din biserică, nu spun că n-ar fi avut dreptate și că n-ar fi fost adevărate cele comentate. Nu mă interesează și nu spunem că suntem îngerii de care nu se atinge nimeni. Dar vă spun cu mâna pe inimă, am traversat fenomenul religios în țara aceasta. N-am văzut familie care să nu fi regretat nu asupra cuvintelor, ci asupra impactului. Copiilor n-au mai văzut în biserică un loc sacru. Ci au văzut ce au văzut și părinții lor. Frații mei, e distrugător. Vreți să puneți zimți de arginți, valori regale? Atenție la cuvintele pe care le spuneți. Și nu numai despre biserică. Extindeți, căci nu am timpul suficient astăzi, extindeți această retorică la toate compartimentele vieții dumneavoastră. Sunt situații în care, Oana, îți vine să dai cu Dan de pământ. Nu e așa niciodată. Și recunoști? Și bun, mă, îți vine să dai cu el de pământ, dar cui să-i o spui? Că fără să o spui nu te simți sătul. Și vine copilul acasă și te vede supărat. Și David, ce ai mami, uite ce am când vine să-i spar capul! Nu, înțelegeți dumneavoastră. Știți ce spune copilul acela? Tata te-a dezamăgit? Zeul? Zeus? Wow! Nu-mi vine să cred. Și uite așa, pe realități care ni se par adevărate, în loc să punem valori regale, ce frumos ar fi când David vede că tăticul... Mă rog, nu, îmi imaginez ce ar putea să facă să te supere. Mă rog, ți-ar spune că nu-i place mâncarea, mai du-te cu mâncarea ta și lasă-mă în durerea mea. Și atunci David, supărat de gest, ți-ar zice, așa că-i frică de el. Mama, ce ți-a făcut tata? E un bădăr. Ai două lucruri de făcut. Să oftezi sau să-i zici niciodată să nu spui. Tatăl tău e obosit, dar el mă iubește. A găsit o formă mai preistorică de a mă îmbrățișa, dar eu am simțit brațele lui. E puțin preistoric și cred că a dat apă la moară domnului Darwin, pe care l-am văzut în marmură. Am stat puțin de vorbă cu el și a zis, mă, moșnege, mai strâns decât tot liceul cu ideile tale. Tsunamita ne învață. Nu pot să merg, am tăiat predica în două. Tsunamita ne învață și este un pasaj, știți, atât de drag mie și dumneavoastră. Este surprinsă de cele ce au acceptat să fie pețite pe străzile Ierusalimului, frântă, bătută. Cred că au fost mai multe lucruri acolo și când se întâlnește cu femeile acelea din elita grupului de femei de la curtea lui Solomon, zice, hei, ce veți zice? Cui? Lui
păstorel. Ce vreți să-i spuneți? Ăsta-i mesajul. Sunt bolnavă de dragoste. Sorine, aleluia! Așa să spui Ioana. Erau brațele lui istorice pe la Darwin trecută și m-au îmbrățișat. Dar lasă că le aranjăm noi. Bolnavă de dragoste. Știți reacția celorlalte? Și aș dori să fie reacția copiilor noștri în aceste contexte. Măi, femeie, ce are iubitul tău mai mult decât altul, mă? Și v-am mai explicat ce e în mintea românului. Ce are, mă, mai mult, mă? Când începe să vorbească despre el din groapa durerii și a deznădejdii fiind, reacția celorlalți din jur zice, mergem și noi să-l căutăm cu tine. Și pe drumul căutării mistice, nu întârzie să vină marea iubire, Hristos, Mântuitorul nostru. Haideți să ne ridicăm.